Areena.
Tiedätkö, että nyt sunnuntaina 9. lokakuuta 2022 iltapäivällä siinä 5 aikaan sinäkin tärähdit? Ja tuon tärähdyksen syynä oli noin 2,5 miljardin valovuoden päässä meistä avaruudessa tapahtunut jättimäinen räjähdys. Se saattoi olla suuri tähti, joka luhistui silmänräpäyksessä mustaksi aukoksi ja sai aikaan paitsi ällistyttävän valtavan paljon säteilyä, niin myös täräytti avaruutta siinä määrin, että sinä, minä, kaikki ihmiset tällä planeetalla ja koko maapallokin tärähtivät, kun syntyneet gravitaatioaallot menivät tästä ohitse. Tämä tapaus oli harvinaisen voimakas. Itse asiassa se oli kirkkain koskaan havaittu gammapurkaus ja hurjin, tai ainakin yksi hurjimmista koskaan havaituista kosmisista räjähdyksistä. Mutta pienempiä räjähdyksiä ja törmäyksiä, niitä tapahtuu koko ajan, päivittäin. Ja nekin saavat aikaan gravitaatioaaltoja, jotka heilauttavat myös sinua, minua ja kaikkea muutakin. Vähän, mutta kuitenkin. Tässä Tiede Ykkösessä puhutaan näistä kummallisista gravitaatioaalloista. Mitä ne oikein ovat, kuinka ne syntyvät, miten ne etenevät avaruudessa ja millaisia vaikutuksia niillä oikein on. Juttelen Helsingin yliopistossa gravitaatioaaltoja tutkivan professori Kari Rummukaisen kanssa.
Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan avaruus on hyytelö.
Ja lisäksi kävin kahvilla eurooppalaisen gravitaatioaalto-observatorio Virgon ranskalaistyöryhmän vetäjän Matteo Parsuglian kanssa Pariisissa.
On l'appelle aussi un gazouillement, enfin quelque chose comme un chirp en anglais, comme un son d'un oiseau.
Siinä, missä Kari on enempikin teoreetikko, on Matteo mukana käytännössä, siis havaitsemassa gravitaatioaaltoja. Ja suoraan sanottuna, olin kummankin kanssa jutellessani aivan äimän käkenä ja ihmeissäni, sillä en ollut koskaan ajatellut aikaisemmin avaruudesta ja sen olemuksesta sitä, mitä nyt tässä ohjelmassa seuraavan 3 vartin aikana puhutaan. Nämä Tiedeykköset ovat tietysti aina kiinnostavia, mutta uskallan väittää, että nyt on tulossa harvinaisen jännä ohjelma. Mutta aloitetaan kuitenkin ihan perusasioista. Mitä oikeastaan ovat gravitaatioaallot, eli painovoima-aallot, ja mistä, niin kuin yleisesti ottaen, oikein on kyse? Kari Rummukainen.
Gravitaatioaallot ovat avaruuden vääristymiä, joita syntyy esimerkiksi silloin, kun hyvin massiiviset kappaleet liikkuvat nopeasti vaikkapa kaksoistähtisysteemissä. Ja ne saavat aikaan sen, että jos meillä olisi vaikkapa 2 vapaasti avaruudessa kelluvaa kappaletta ja niiden läpi menee gravitaatioaalto, niiden välimatka muuttuu aaltoliikemäisesti. Ne tulevat hiven lähemmäs ja kauemmas toisiaan ja jos siihen pannaan viivotin, niin sillä nähdään todellakin, että välimatka muuttuu.
Yleensä tätä havainnollistetaan siten, että on esimerkiksi järvi ja siinä menee aalto ja sen, jos siellä on vaikka kaarna vene siellä vähän kauempana ja tässä iskee järven pintaan, niin siellä vähän matkan päästä sitten kaarna vene pikkusen menee ylös ja alas, mutta järven voi hyvin niin kuin hahmottaa, sen näkee, että tässä nyt on järvi, joten tuosta sun äskeisestä vastauksesta tietysti kysymys on se, että mitä se aika-avaruus oikein on, sitä en näe, sitä ei pysty ymmärtämään, vaikka kuinka niin kuin koittaa pohtia. Kerro vähän, koita jotenkin kuvailla, mikä on se aika-avaruus, missä nämä aallot oikein liikkuvat?
No aika-avaruus on yksinkertaisesti tämä meidän ympärillä oleva tila, avaruus. Ja mehän kaikki tietysti niin kuin luonnollisesti ajattelemme, että avaruus nyt vain on, se on staattinen ja kaikki sitten liikkuvat avaruudessa nämä kappaleet ja muut. Mutta Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan avaruus ei olekaan aivan staattinen. Se on ikään kuin hyytelö. Voisi kuvitella, että meillä on hyytelöä, jonka sisällä on jotain hiukkasia, jotka ovat sitten niitä kappaleita. Ja hyytelö näyttää jäykältä näin niin kuin ensimmäisen kertaluvun approksimaatiossa, mutta itse asiassa sen saa tutisemaan, kun sitä täräyttää jollakin. Ja silloin näiden pienten hiukkasten välimatka muuttuu siellä hyytelön sisällä.
Kuinka ne oikein liikkuu siinä? Siis se on käytännössä niin kuin pöydän pintaan lyö, niin pöytä tärisee sitten ja samaan tapaan hyytelö tärisee.
Kyllä, ja nämä liikkuvat tällä tavalla aaltoliikkeenä, jos meillä on joku tapahtuma, vaikka vasaran paukaisu tai kaksoistähdet törmäävät toisiinsa, niin siitä säteilee joka suuntaan näitä painovoima-aaltoja, gravitaatioaaltoja, jotka sitten tietenkin, koska ne etenevät siitä ikään kuin pallomaisesti, niiden voimakkuus vaimenee etäisyyden mukana.
Varmaan tämä voimakkuuden vaimeneminen on ollut syynä siihen, että niitä ei ole havaittu aikaisemmin. Joskus 60-luvulla muistan tai olen lukenut, että silloin oli olemassa herra nimeltä Weber, joka teki sellaisia isoja alumiinisylintereitä, joilla koitettiin saada tätä tärähdystä niin kuin havaittua, mutta se ei oikein onnistunut. Mutta nyt se onnistuu. Kuinka ihmeessä nämä saadaan nämä näin pienet tärähdykset oikein selville?
Nämä painovoima-aallot ovat tavattoman heikkoja lähinnä siksi, että avaruus on oikeastaan tämä hyytelö mielikuvasta poiketen tavattoman jäykkää. Eli siihen vaaditaan valtavan suuri voima, että siihen tulee niin kuin havaittavissa oleva tytinä, aaltoliike. Ja vaikka on ymmärretty jo vuosikymmeniä, jo yli 100 vuotta Einstein keksi yleisen suhteellisuusteoriaa ja näytti, että siitä syntyy aaltoliikettä, niin pitkään uskottiin, että se on täysin mahdoton havaita, koska se on niin pieni se liike, mikä sieltä tulee. Vaatisi aivan ällistyttävän tarkkaa mittausta, että pystyisi niitä näkemään. Ja samalla tavalla näiden aaltoliikkeen synnyttäminen todellakin vaatii niin suuria massoja, suurta tehoa, energiaa, että sitä ei pystytä niin kuin laboratoriossa maan päällä saamaan aikaan. Vaaditaan todella tämmöisiä tähden kokoisia kappaleita, että me saamme havaittavissa olevan aaltoliikkeen syntymään. Ja koska nämä kaikki törmäävät tähdet ovat aika kaukana meistä astronomisilla etäisyyksillä, niin silloin se aaltoliike, mitä me nähdään, niin on varsin vaimentunutta, joten kesti todellakin kymmeniä vuosia ennen kuin saatiin aikaan riittävän tarkat instrumentit. Ja nythän se onnistui tässä 2015 LIGO, amerikkalainen LIGO-kollaboraatio onnistui ensimmäistä kertaa havaitsemaan painovoima-aallot.
Kuinka ne pystyy oikein havaitsemaan? Siis siellähän on kaksi tällaista pitkää ikään kuin interferometria, lasersäteet menee kilometrikaupalla maapallon pinnalla ja sitten näiden pientä eroa havaitaan. Mutta tosiaan ne erot ovat niin pieniä, että voisi kuvitella, että lähellä kulkeva rekka saa aikaan suuremman signaalin kuin joku kaukana oleva mustan aukon törmäys tai muu vastaava.
Tämä pitää paikkansa ja tuo yksi tämmöinen, jos niitä olisi vain yksi, niin siihen ei voisikaan luottaa, koska kaikki seismiset tärähdykset, joku paukauttaa oven jossain naapurikylässä, se saa aikaan tärähdyksen, joka sotkee mittaukset. Mutta näitä mittalaitteita LIGOssakin on kaksi eri puolilla Yhdysvaltoja, ja jos ne näkevät juuri saman aaltomuodon, aaltopulssin, niin silloin se tiedetään, että se ei voi olla mikään paikallinen häiriö. Ja juuri näin kävi tässä, kun löydettiin, ja niin kuin niitä on löydetty sen jälkeenkin, tämän vuoden 2015 jälkeen jatkuvasti, niin ne toimivat vain niin kuin yhteistyössä, yhdessä niiden täytyy nähdä se ilmiö. Se poikkeama on aivan ällistyttävän pieni. LIGOssa on tämä välimatka, peilien välimatka, missä tämä laser menee 4 kilometriä, ja niiden etäisyys poikkeaa toisestaan vain 1/1000 atomiytimen koosta. Tämä on niin, aivan ylivoimaisesti tarkin pituuden mittaus, mitä koskaan on tehty missään. Ja se, että tämmöinen yleensä onnistuu, on kyllä insinööritaidon aivan mestarinäyte.
Ja tietysti fyysikolta vaaditaan aika paljon, koska on etukäteen simuloitu, että millaisia nämä signaalit voisivat olla, ja sitten niitä ikään kuin matchataan näihin havaintoihin, vai kuinka, eikö se jotenkin näin käy?
Kyllä vain, kyllä vain. Eli voidaan laskea käyttäen suhteellisuusteoria, että mitä esimerkiksi jos meillä on kaksi mustaa aukkoa, jotka kieppuvat vinhasti toissa ympäri, ne menettävät sitä energiaa juuri tähän gravitaatiosäteilyyn, ne lähestyy toisiaan sitten ennen pitkään mässähtävät yhteen. Siitä voidaan laskea se aaltomuoto, mitä sieltä pitäisi tulla. Ja sitten kun pannaan tämä havaintolaite käyntiin ja nähdään juuri tähän sopiva aaltomuoto, niin silloin se on kyllä niin vahva todiste jo siitä, että tämä oli se syntymekanismi sille.
Että tosiaan insinöörejä sekä fyysikoita täytyy kiittää tästä koko prosessista.
Kyllä vain, kyllä vain.
Tuolla takana kuvaruudulla näyttää olevan yksi tällainen kuva, missä todennäköisesti kaksi mustaa aukkoa pyörivät ympäriinsä ja siitä tulee tällainen spiraalimainen kuvio. Eli käytännössä se mielikuva tästä törmäyksestä on yleensä sellainen, että se on yksi pamaus ja siitä tulee niin kuin iso aalto, mutta se on käytännössä tällainen spiraali, joka menee ja sitten lopulta siinä on tämä huipennus.
Näin on hyvin, hyvin harvinaista, että meillä olisi kaksi tähteä tai mustaa aukkoa, jotka törmäisivät niin kuin nokkakolarina päin toisensa. Se on todella epätodennäköistä, mutta se, että meillä on kaksoissysteemi, kaksoistähti, niitä on hyvin paljon, jotka kieppuvat toisensa ympäri, ja ne juuri tämän gravitaatiosäteilyn takia menettävät energiaa. Se on ikään kuin jarru niillä, jolloin ne lähenevät toisiaan, ja ennen pitkää sitten ne sulautuvat yhteen, kun ovat menettäneet tarpeeksi sitä energiaansa tähän gravitaatiosäteilyyn.
Mustat aukot, jotka törmäävät toisiinsa, on yksi mahdollisuus. Mitä muita tällaisia erittäin suuri energisiä törmäyksiä käytännössä on, jotka saavat aikaan sellaisia havaintoja, joita nyt voidaan tehdä? Tai aaltoja, joita voidaan nyt havaita?
No, tällä hetkellä todellakin on havaittu kahden mustan aukon törmäys. Näitä on jo kymmenittäin havaittu. Sen lisäksi voi olla neutronitähti. Kahden neutronitähden törmäys tai vaikka neutronitähti ja musta aukko. Ja nämä ovat sitten hyvin erityyppisiä, kun kaksi mustaa aukkoa törmäävät. Mustat aukothan, niin kuin tiedetään, ne syövät kaiken. Ne syövät jo toisensakin sillä tavalla, että syntyy vain yksi musta aukko. Ja se itse asiassa siitä ei tule ulos niin kuin juuri mitään näkyvää. Ne vaan purskauttavat valtavan määrän energiaa gravitaatioaaltona, jota siis me ei silmin ainakaan nähdä, mutta ne sitten leviävät ympäri maailmankaikkeutta. Kaksi neutronitähteä ovat taas kappaleita, äärimmäisen tiheitä, mutta kiinteitä kappaleita. Kun ne törmäävät, siitä purskahtaa valtavasti materiaa ulos, joka säteilee valona, radioaaltona, gammasäteinä, kaiken näköistä tavaraa. Ja tämmöisiä on nähty. Ja nythän tässä sitten voidaan havaita muillakin instrumenteilla kuin gravitaatioaaltoantenneilla tätä. Ja tässä onkin tämmöinen yhteistyö olemassa, että jos gravitaatioaallolla nähdään tapahtuma, jossa vaikka kaksi neutronitähtää todennäköisesti on törmänneet, niin heti lukuisa määrä eri kaukoputkia ja radioantenneja suunnataan siihen kohteeseen ja sitä pyritään havaitsemaan kaikilla mahdollisilla tavoilla.
Näin kävi myös tuossa lokakuun 9. päivän räjähdyksessä, paitsi että kaikki gravitaatioaaltohavaintolaitteet olivat valitettavasti tuolloin poissa päältä. LIGO Yhdysvalloissa ja VIRGO täällä Euroopassa, kuten myös Kagra-observatorio Japanissa. Kaikkia parannellaan tällä hetkellä ja ne alkavat tekemään yhdessä havaintoja uudelleen näillä näkymin joulukuussa, siis joulukuussa 2022, ihan kohta. Palataan tuohon asiaan myöhemmin, mutta siis tästä lokakuisesta pamauksesta taivaalla. Siitä saatiin ensi tieto gammapurkauksia rekisteröivältä SWIFT-avaruusteleskoopilta kello 14.17.5.0 maailman aikaa. Myös muut toiminnassa olleet gamma- ja röntgensäteilyä havaitsevat satelliitit ilmoittivat samaan aikaan juuri tuollaisesta havainnosta. Kohde saatiin paikannettua nopeasti ja tietotapauksesta kiiri varsin pian tähtitieteilijöiden hälytysjärjestelmässä ympäri maailman ja hyvin nopeasti siitä saatiin myös kuvia optisilla teleskoopeilla. Ensin juuri tällaiseen nopeaan toimintaan erikoistuneella pienellä kaukoputkella Etelä-Afrikassa ja sitten muun muassa Chiilessä olevalla Gemini-teleskoopilla, mikä on eräs maailman suurimmista näkyvän valon alueella toimivista kaukoputkista. Siis erittäin tärkeä lisähavainto.
Kyseessä oli niin sanottu GRB, Gamma Ray Burst, eli gammasäteilypurske, ja tämä tapaus sai nimen GRB-221009A. Se paljastui pian tosiaankin suurimmaksi ja kirkkaimmaksi koskaan havaituksi tällaiseksi gammapulssiksi, ja se tuli kosmisesti katsottuna varsin läheltä, vain 2,4 miljardin valovuoden päästä, pienestä nuolen tähdistöstä ihan joutsenen vierestä. Gammasäteitä tuli jopa niin paljon, että säteilyn vaikutus havaittiin ionosfäärissä ja yläilmakehässä. Esimerkiksi radioliikenteessä olikin tuolloin häiriöitä juuri tämän vuoksi. Voi vain kuvitella, mitä maapallolle tapahtuisi, jos tällainen gammapurkaus tapahtuisi omassa linnunradassamme. Se puoli maapallosta, minne gammasäteet osuvat, grillaantuisi saman tien. Eikä kyse ole mistään vitsistä, vaan näin voi tapahtua periaatteessa koska tahansa. No, kun gravitaatioaaltoteleskoopit ovat taas toiminnassa, saataisiin niillä tapauksesta ennakkotieto. Mutta tuo olisi vain paria sekuntia aikaisemmin, joten tällä ei olisi suurta merkitystä muille kuin kosmologeille, jotka miettivät tällaisia asioita. Tässä GRB-221009A:ssa syypää pulssiin oli hyvin todennäköisesti jättiläistähden romahtaminen mustaksi aukoksi. Mutta tämän tyylisistä ilmiöistä ei ole koskaan saatu vielä gravitaatioaaltohavaintoja. Toistaiseksi paras tapaus, missä havaittiin ensin gravitaatioaaltopulssi ja sen jälkeen gamma-aaltoja, röntgeniä ja näkyväkin valoa, sellainen havaittiin vuonna 2017 ja silloin kyseessä oli kahden neutronitähden törmäys toisiinsa. Matteo Barzuglia muistaa tuon tapauksen oikein hyvin.
En le 17 août 2017, donc Virgo et LIGO ont observé une onde gravitationnelle produite par la fusion de deux étoiles à neutrons. Et cette observation a été.
Se oli 17. elokuuta 2017, kun Virgo ja LIGO havaintolaitteet havaitsivat kumpikin gravitaatioaallon, joka syntyi kahden neutronitähden törmätessä. Tapaus pystyttiin havaitsemaan myös lähes koko sähkömagneettisen spektrin alueella, eli gamma, röntgen, ultravioletti, näkyvä valo, infrapuna ja radioalue ja niin edespäin. Aivan ensin gravitaatioaallon saapumisen jälkeen havaittiin gammapulssi, joka saapui jotakuinkin 2 sekuntia gravitaatioaallon jälkeen. Jo pelkästään tämä tieto teki tästä havainnoista todella tärkeän, sillä aikaeron avulla pystyttiin päättelemään gravitaatioaaltojen nopeus. Se on varsin tarkasti sama kuin on valon nopeus.
Et ensuite, il y a eu l'observation de la lumière visible et puis
sen jälkeen törmäys näkyi pitkään näkyvän valon alueella jälkihehkuna, ja ennen kuin tuo hehku hiipui, pystyttiin myös tekemään valosta spektrihavaintoja, ja myös galaksi, missä tuo törmäys tapahtui, onnistuttiin paikantamaan. Spektrin avulla pystyttiin määrittämään galaksin punasiirtymä ja laskemaan sen perusteella saatava etäisyys galaksille. Gravitaatioaaltohavainnon avulla pystyttiin arvioimaan niin sanottu Hubblen vakio ja tarkentamaan tietoamme siitä, miten maailmankaikkeus laajenee. Gravitaatioaallot auttoivat siis myös kosmologiassa, maailmankaikkeuden isojen rakenteiden kehityksen ja olemuksen tutkimuksessa.
Nous avons donc effectué 3 campagnes d'observation, donc LIGO Virgo et là c'est la
Matteo Barzuglia kertoo, että LIGO ja Virgo ovat tehneet yhdessä 3 havaintokampanjaa tähän mennessä, eli ne ovat tehneet havaintoja noiden kampanjoiden aikaan samanaikaisesti. Ja tuo neutronitähti törmäys oli toisen kampanjan aikana havaituista tapauksista yksi. Viime vuoden lopussa, siis vuoden 2021 lopussa, LIGOn ja Virgon tutkijat julkistivat tuoreimman listansa tehdyistä havainnoista, ja siinä oli 37 uutta kohdetta. Kaikkiaan, kun lasketaan ihan alusta alkaen, siis vuodesta 2015 alkaen, on gravitaatioaaltohavaintoja tehty jo 100.
Alors, pourquoi c'est intéressant? Donc tout d'abord ce nouveau catalogue
ja miksi tämä määrä on niin kiinnostava? koska nyt kyse ei ole vain yksittäisistä havainnoista, vaan jo aika suuresta määrästä havaintoja, joiden perusteella pystytään arvioimaan, kuinka paljon erilaisia kohteita, tai siis kuinka paljon erilaisia gravitaatioaaltoja synnyttäviä ilmiöitä on olemassa ja niitä voidaan havaita. Lisäksi olemme pystyneet havaitsemaan jo aaltoja useista erilaisista kohteista. Uusimpien havaintojen joukossa oli esimerkiksi havainto mustan aukon ja neutronitähden törmäyksestä sekä useita hyvin epäsymmetrisiä törmäyksiä, joissa toinen kappaleista on varsin pieni ja toinen varsin suuri. Kaikki kummallisuudet ja erikoistapaukset ovat tietysti aina erittäin kiinnostavia, mutta hyvin tärkeää on myös puhdas statistiikka, eli voimme määrittää populaatioita näistä gravitaatioaaltotapauksista samaan tapaan kuin luokittelemme nyt yksittäisiä tähtiä.
De plus en plus qu'on fait une ça devient quelque chose statistique de étude statistique, étude de population comme on fait avec les étoiles ordinaires.
Matteo Barzuglia toimii siis Italiassa Pisan luona olevan Virgo-observatorion ranskalaistyöryhmän vetäjänä, siis italialainen Ranskassa tekemässä työtä Italiassa olevalle observatoriolle. Virgo on luonnollisestikin yhteishanke, mihin osallistuu tutkijoita eri maista. He ovat paitsi simuloineet näitä havaintoja, niin myös tehneet Virgon suoraan sanottuna aivan ihmeellisen laitteiston, joka pystyy havaitsemaan hyvin pieniä pituuden muutoksia. Pyysin Matteota selittämään, miten se tapahtuu, ja hän sanoi näin.
Oui, c'est un signal très faible, c'est une oscillation. Nous enregistrons un changement de...
Signaali on tosiaan erittäin heikko, ja käytännössä se on oskillaatiota interferometrin laservalon voimakkuudessa. Pieni selvennys tähän väliin. Interferometri, siis tässä tapauksessa tarkalleen sanottuna Michelsonin interferometri on laite, joka yhdistää kahdesta eri lähteestä tulevat valosäteet yhdeksi kuvaksi ja muodostaa niistä interferenssikuvion. Sen muutoksista voidaan päätellä muutoksia lasersignaalien kulkuajoissa, eli pituuksissa, jonka nämä signaalit kulkevat observatorion kilometriä pitkien tunneleiden sisällä.
On les appelle, on l'appelle aussi un gazouillement, enfin quelque chose comme un chirp en anglais.
Kutsumme signaalia myös viserrykseksi, koska painovoima-aaltohavainnoissa signaali voimistuu ja voimistuu samalla, kun kaksi massiivista kappaletta kaukana pyörivät toistensa ympäri yhä nopeammin ja nopeammin, ennen kuin ne törmäävät toisiinsa. Tuloksena laitteessamme onkin signaali, joka ääneksi muutettuna on kuin lintujen sirkutusta, siis... Viserryksen taajuudesta voidaan päätellä törmäävien kappaleiden massat. Painavat ovat mustia aukkoja ja kevyemmät ovat neutronitähtiä. Viserryksen muoto, kesto ja sen voimakkuus voidaan puolestaan laskea Einsteinin suhteellisuusteorian avulla. Ja jos signaali vastaa laskelmia, niin se on suora osoitus siitä, mitä oikeasti on kaukana avaruudessa tapahtunut.
Oui, alors il y a deux types donc quand on cherche un signal d'onde gravitationnelle dans le détecteur, il y a deux types de.
Kun koitamme päätellä, millaisesta tapahtumasta gravitaatioaalto on peräisin, niin siihen on kaksi menetelmää. Yksi on juuri tämä signaalin muoto, eli siitä voidaan päätellä, millaisesta tapahtumasta oikein on kyse. Eli kun tiedetään, että todennäköisesti suurin osa törmäyksistä on mustien aukkojen tai neutronitähtien törmäyksiä, tehdään niistä paljon simulaatioita ja verrataan näitä sitten havaintoihin.
La deuxième technique, c'est de chercher un signal sans...
Toinen menetelmä on tutkia signaalia ilman mitään ennakko-odotusta. Vaikka onkin todennäköistä, että ainakin suurin osa aaltohavainnoista on peräisin kompaktien kohteiden, mustien aukkojen ja neutronitähtien törmäyksistä, niin aivan varmasti havaitsemme myös jotain muuta. Emme voi rajata ajatteluamme vain tunnettuihin kohteisiin, joten tutkimme saatuja havaintoja myös täysin ilman ennakko-odotuksia. Supernovat ovat yksi havaintotyyppi, joita emme ole toistaiseksi havainneet, mutta joista varmasti tulee havaittavia signaaleita. Emme tiedä täsmälleen millaisia, mutta esimerkiksi näitä voi löytää tällä jälkimmäisellä menetelmällä, missä emme oleta etukäteen yhtään mitään. Näissä tapauksissa tietystikin on tärkeää myös saada tietoa näistä tapahtumista myös muilla tavoin, eli neutriinoilla ja valon avulla esimerkiksi, ja näin pystymme sitten selvittämään tarkalleen, miten suuren tähden romahdus tapahtuu ja miten se ainakin teoriassa näkyy gravitaatioaaltoteleskoopilla.
Le collapse gravitationnel.
Näin kertoi Matteo Barzuglia lähes vuosi sitten vuoden 2021 joulukuussa, kun juttelimme Pariisissa. Ja paikka oli kahvila, mistä tuo pieni meteli siinä haastattelun takana on peräisin. Eli Matteo ei suinkaan onnistunut ennustamaan tuolloin tätä lokakuun 9. päivän hurjaa räjähdystä, joka todennäköisesti oli juuri tällainen jättiläistähden romahdus mustaksi aukoksi. Sen painovoima-aalto olisi ollut todella kiinnostava saada tutkittavaksi, mutta kun vain ei saatu. Näitä tapauksia tulee onneksi varmasti vielä lisää, kun LIGO ja VIRGO hyrähtävät parannettuina käyntiin nyt ihan kohta joulukuussa 2022. Mutta mennään nyt takaisin Helsinkiin ja Kumpulaan. Ja jatketaan tästä, että on tavattoman tärkeää havaita taivaan ilmiöitä paitsi gravitaatioaalloilla, niin myös kaikilla muilla mahdollisilla tavoilla. Kari Rummukainen jatkaa.
Kyllä, tämä on tosiaan sitä, että se ei ole pelkästään vaikka kaukoputkella otetaan valokuva tai muuta, vaan kohteita tutkitaan niin monella eri tavalla ja siitä saadaan niin paljon enemmän tietoa aivan niin kuin mikroskooppiselta tasolta aina niin kuin koko maailmankaikkeuden kokoiselle tasolle. Ja juuri tämä kahden neutronitähden yhteen törmäys, sulautuminen on tästä hyvä esimerkki. Siitä se ensimmäinen signaali tulee näistä gravitaatioaalloista, kun ne kieppuvat toisensa ympäri. Nämä ovat niin kuin perustilassaan, niin kuin niitä ei voi kaukoputkella nähdä, koska ne eivät säteile valoa tai muuta. Mutta kun ne kieppuvat toisensa ympäri vinhasti ennen törmäystä, ne säteilevät hyvin voimakkaasti näitä gravitaatioaaltoja, joten tämä gravitaatioaalto-antenni antaa meille jo varoituksen etukäteen, että muutaman sekunnin päästä se törmäys tapahtuu. Itse asiassa tällä hetkellä se varoitus on vain todellakin sekuntien suuruusluokkaa, koska se tapahtuu se loppuvaiheet niin nopeasti. Mutta joka tapauksessa se havainto jo alkaa ennen sitä törmäystä, ja törmäys sitten nähdään näissä gravitaatioaalloissa. Sen jälkeen, kun tämä törmäys tapahtuu, se tulee hyvin suuri energisiä fotoneja, gamma-säteilyä, jota voiden havaita gammasäde-mittaussatelliiteilla, jotka jos ovat onnistuneesti sattuvat havaitsemaan oikeaan suuntaan, niin tähän ei ehditä tässä millään kääntämään tietysti, koska varoitus on liian lyhyt. Ja röntgensäteitä tulee sitten myös tästä aivan alkuhetkistä. Samoin sieltä tulee neutriinoita ja muita hiukkasia, jotka myös tulevat suunnilleen samaan aikaan. Mutta sitten se, kun purskahtaa se aine tästä neutronitähtitörmäyksestä ympärinsä avaruuteen, se hiljalleen jäähtyy, sitä rupeaa säteilemään myöskin valoa kaukoputkille, näkyvää valoa. Ja tämä tapahtuu tuntien aikana tai päivän aikana. Ja tässä vaiheessa nämä kaukoputket ennättävät jo kääntyä sinne kohteeseen ja pystyvät havaitsemaan sitä. Ja sitten siitä tulee myös radioaaltoja, kun se laajenee, se räjähdyspilvi ja jäähtyy radioaaltoja eri aallonpituuksilla. Kymmenillä eri tyyppisillä instrumenteilla voidaan havaita sitä ilmiötä.
Voiko sanoa, että gravitaatioastronomia on jo nyt ikään kuin tällainen ihan normaali käytössä oleva tähtitieteen muoto?
Kyllä vain. Ja se on tavallaan mullistanut monien tämmöisten eksoottisten kohteiden tutkimisen, koska gravitaatioaaltoja tulee juuri semmoisista kohteista, että on hyvin vaikea muuten havaita, mustat aukot. Ne eivät ilmoita itsestään muuta kuin silloin, kun ne sattuvat syömään jonkun toisen tähden, silloin tulee joku supernova-räjähdys tai muu vastaava. Mutta gravitaatioaallot näkevät kahden mustan aukon kieppumisen, siitä ei tule muuta säteilyä. Samaten neutronitähdet ovat hyvin massiivisia, pieniä, tiheitä kohteita, jotka eivät säteile itsessään valoa. ja niitä on vaikea havaita suoraan. Mutta gravitaatioaaltojen avulla se onnistuu.
Käytit äsken sanaa gravitaatioaaltosäteily, eli nyt se ei olekaan enää aaltoja, vaan se on säteilyä.
No kyllä se tässä tapauksessa tarkoitin nimenomaan aaltoliikettä. Fyysikot puhuvat hyvin usein vaikka valostakin säteilynä, että se on, mutta tokihan se viime kädessä gravitaatioaaltokin koostuu gravitaatioaaltokvanteista, eli se on niin sanotuista gravitoneista, joiden yhteisvaikutuksesta syntyy tämmöinen suuri aaltoliike. Aivan niin kuin valollakin fotoneista syntyy tämmöinen normaali valoaalto.
Tietysti pieni ongelma on se, että gravitonia ei kai ole koskaan mitenkään oikeasti havaittu. Eli se on kuitenkin olemassa.
No todennäköisesti on olemassa, tai siis ei ole havaittu, ja näistä nämä gravitaatioaalto-instrumentit, ne näkevät semmoisia aivan valtavia gravitaatioaaltoja, joissa on sitten gravitoneja aivan järkyttävän suuri määrä yhdessä aallossa. Aivan niin kuin sanotaan, että joku valtameren hyökyaalto, siinä on vesimolekyylejä, aivan käsittämättömän suuri määrä niitä, niin kuin ei niin kuin ihmisen kokoinen havaitsija millään näissä. Samalla tavalla meillä ei ole mitään mahdollisuuksia havaita näitä yksittäisiä gravitoneja näissä gravitaatioaalloissa.
Millainen vipeltäjä oikein gravitoni on, tai millaiseksi se kuvitellaan?
No gravitoni on tämmöinen valon nopeudella liikkuva, juuri tämmöinen aika-avaruuden vääristymäpulssi, joka juuri saa aikaan tämmöisen pienimmän mahdollisen siirtymän, voisi sanoa, etäisyyden muutoksen juuri sillä tyypillisellä aallonpituudella, millä se etenee.
Voiko gravitoneita olla eri, sanoisinko, taajuuksia tai energiatasoja? Fotoneita on erilaisia, jos näin niin kuin äkkiseltään ajattelee, on röntgentä ja gammaa ja sitten on radioaaltoja ja näin edespäin. Voiko olla eri tyylisiä gravitoneja?
Kyllä vain. Aivan sama pätee niihinkin. Aallon pituus voi vaihdella koko maailmankaikkeuden koosta aivan niin kuin pienimpään mahdolliseen pituuteen, mitä pystytään kuvittelemaan ja mittaamaan niin sanotulle Planckin skaalalle asti. Mutta meillä itse asiassa ei ole täysin konsistenttia painovoiman kvanttiteoriaa. Tämä onkin yksi suuria fysiikan ratkaisemattomia ongelmia. Muut vuorovaikutukset, me olemme onnistuneet konsistentisti kvantittamaan hiukkasfysiikan kaikki teoriat ja sähkömagnetismi. Ne ovat konsistentteja kvanttiteorioita. Me voimme laskea niiden kvanttien käyttäytymisiä ja niistä sitten syntyy meidän tämä normaali ilmiömaailma. Sen sijaan painovoima, jonka teoria nykyään on Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria, sille ei ole onnistuttu luomaan tätä konsistenttia kvanttiteoriaa, niin sanottua kvanttigravitaatiota. Siitä huolimatta me uskomme, fyysikot uskovat, että kyllä ne gravitaatiokvantit, gravitonit siellä taustalla ovat. Me eivät vielä vaan tunneta täysin sitä teoriaa, mikä niitä kuvaisi. Ja tämmöisiä teoriaehdokkaitahan on tehty monia, jossa monet niin kuin tässä takavuosina olivat erittäin muodikkaita nämä säijeteoriat ja supersäikeet, joilla periaatteessa voisi kuvata tätä kvanttigravitaatiota, mutta niistä taas ei saada meidän normaalia maailmankaikkeutta kovin helposti ainakaan ulos, joten tämä on vielä avoin kysymys.
Mutta näinhän fysiikka menee eteenpäin ja niin se on aina mennyt eteenpäin, että on asia, jota ei tunneta ja siitä vaan niin kuin mietitään, miten se voisi olla, kunnes sitten pala palalta saadaan palapeliä rakennettua kasaan. Ja voiko sanoa, että nämä gravitaatioaaltojen löytäminen ja havaitseminen on osa tätä palapeliä, että siitä on saatu yksi iso kulma tässä pelissä nyt laitettua paikalleen?
Kyllä, näin on ilman muuta tämä niin kuin on yksi askel, välttämätön askel niin kuin matkalla kohti tätä. Toki siinä on vielä varmaankin pitkä matka, ellei nyt tule jotain odottamatonta läpimurtoa, sitä ei koskaan tiedä. Mutta nimenomaan uusia mittauksia, uutta dataa aina tarvitaan, että pystytään niin kuin rakentamaan niitä uusia malleja ja teorioita niiden päälle.
Mikä on seuraava tällainen havainto, jota odotetaan, jonka toivotaan tulevan, vai onko se vain, että nyt halutaan yhä enempi ja enempi näitä gravitaatioaaltohavaintoja?
Kyllä joo, gravitaatioaaltohavainnot ovat nyt niin kuin voisi sanoa. No arkipäivää, joo, ja ne on erittäin, voi sanoa, että muodikkaita, niitä uusia mittalaitteita suunnitellaan ja rakennetaan koko ajan. Ja nyt seuraava askel on se, että siirrytään mittaamaan gravitaatioaaltoja avaruuteen. Silloin pääsemme tietysti eroon näistä maapallon häiriöistä, kaikista seismisistä ja muista ihmisten aiheuttamista häiriöistä, kun kellotaan vapaasti avaruudessa. Se antaa myös sen mahdollisuuden, että ne mittalaitteet voi olla huomattavasti suurempia, koska sinä voit heittää sinne useita satelliitteja, jotka mittaavat vain etäisyyttä toisistaan lasereiden avulla. Ja silloin tämä koko voi olla melkein mielivaltaisen suuri. Euroopan avaruusjärjestö ESA suunnittelee nyt niin sanottua LISA, Laser Interferometer Space Antenna, satelliittimissio, joka koostuu kolmesta satelliitista, jotka muodostavat semmoisen kolmiomaisen muodostelman avaruudessa, niin satelliitteen välinen etäisyys on noin 2,5 miljoonaa kilometriä, joka on monta kertaa maapallon ja kuun välimatka.
Joten pikkusen ligua isompi.
Se on pikkusen ligua isompi, 4 kilometriä isompi. Joten tällä voidaan havaita paljon pidempi aaltoisia painovoima-aaltoja. Sen havaittavat aallonpituudet ovat niin kuin lähellä sitä instrumentin omaa kokoa.
Aivan, eli välihuomiona tähän, että tosiaan tämä mittalaitteen koko on suoraan verrannollinen siihen, minkä kokoisia aaltoja siellä pystytään havaitsemaan. Että LIGO esimerkiksi 4 kilometriä pitkä, tämä pituus ei jo tule saa vain aikaan sitä, että saadaan niin kuin havaittua tarkemmin, vaan myös sen tyylisiä aaltoja pystytään sillä nimenomaan havaitsemaan.
Näin on. Ja juuri sen takia esimerkiksi halutaan mennä avaruuteen, että sillä voidaan mitata suurempien mustien aukkojen törmäyksiä esimerkiksi. Esimerkiksi kaikkien, ei nyt ihan kaikkien kenties, mutta lähes kaikkien galaksien ytimessä on näitä supermassiivisia mustia aukkoja. Ja joiden massa voi olla miljoonia tai miljardeja auringon massoja. Ja nekin törmäävät toisiinsa. Galaksien näitä yhteen sulautumisia nähdään tapahtuneen, kun kaukoputkilla katsotaan. Ja silloin näiden ytimissä olevat mustat aukot voivat sulautua toisiinsa. Niin niistähän tulee silloin tietysti aivan valtava gravitaatioaaltopulssi. Mutta johtuen niiden aukkojen suuremmasta koosta, LIGO ei pysty enää havaitsemaan niitä, se on liian matala taajuinen se gravitaatioaaltopulssi. Sen sijaan LISA, sen yksi niistä päätarkoituksista on nimenomaan näiden supermassiivisten mustien aukkojen sulautumisesta syntyvien gravitaatioaaltojen mittaus.
Voisiko kuvitella, että silloin 60-luvulla tosiaan oli nämä kuka tämä Weberin etunimi, mikä olikaan Weberin etunimi?
Joseph Weber.
Hän teki näitä pönttöjään ja ne olivat vain niin kuin muutamia metrejä kooltaan. Niin voiko tästä niin kuin ajatella sitä, että ne itse asiassa olivat liian pieniä nimenomaan sen kokonsa puolesta, että niillä ei olisi voitu havaita käytännössä yhtään mitään?
Näin on, että Weberhän itse väitti, että hän havaitsi niillä gravitaatioaaltoja koko elämänsä ajan, mutta kukaan muu, jotka pyrkivät toistamaan hänen kokeitaan, ei niitä pystynyt havaitsemaan. Jos olisi hän havainnut, siis periaatteessa toimiva laite, mutta se olisi vaatinut, että aivan tuossa nurkan takana meillä jossain kelluu joku äärettömän vahva gravitaatioaaltolähde, joku musta aukko tuossa kuun takana piilossa kieppuvat keskenään tai muuta. Ja tämmöistähän tietenkään ei ole, joten se oli yltiöoptimistinen se Weberin koko se yritys. Tämmöisiä mittalaitteita itse asiassa rakennettiin vuosikymmenten varrella hyvinkin paljon ympäri maailmaa, juuri samantapaisia tämmöisiä niin sanottuja resonaattoreita, jotka toimivat ikään kuin kello. Eli metallikappale, johon siihen osuu painovoima-aalto, niin se pyrkii liikuttamaan niitä päitä. Toki koska se on jäykkä kappale, niin se ei niin kuin vapaasti pysty liikkumaan, mutta se saa sen soimaan omalla ominaistaajuudellaan. Ja Weber pyrki juuri mittaamaan näitä äärettömän heikkoja ääniä siitä omasta metallisylinteristään.
Kun katsotaan tähtitieteen historiaa, niin siinä on olennaisia hetkiä, sellaiset ajankohdat, kun olemme avanneet uusia ikkunoita avaruuteen. Eli pystyimme ensin näkemään ainoastaan näkyvää valoa, tietystikin silmillämme.
Ja sen jälkeen sitten vähän infrapunaisen ja ultravioletin alueitakin, eli pystyimme havaitsemaan myös sellaista sähkömagneettista säteilyä, mitä paljain silmin ei voi havaita. Sitten radioaaltoja, sitten röntgensäteilyä ja gamma-aaltoja ja ihan viimeisimpänä neutriinoja, joita vilisee tässä lävitsemmekin koko ajan ja ne voivat kertoa esimerkiksi auringon sisäisestä elämästä ja paljon muustakin. Nyt olemme oppineet havaitsemaan sitten myös gravitaatioaaltoja, mutta Kari Rummukainen, mikä on se seuraava ikkuna? Liittyykö se jotenkin pimeään aineeseen tai pimeään energiaan?
No, pimeä aine on yksi juuri tällainen toivottava ikkuna. Pimeä ainehan nykyisin tämä maailmankaikkeuden, sanotaan perusmalli, miten niin kuin kuvitellaan maailmankaikkeus sisältää, niin siitä noin 3/4 on pimeää energiaa. Ja noin 20% pimeää ainetta, joka on jotain tuntemattomia hiukkasia, mutta me niitä ei ole koskaan havaittu missään. Me näemme vain niiden vaikutuksen painovoimasta, koska näkyvää ainetta tästä koko energiabudjetista maailmankaikkeudessa on vain noin 5% tätä meidän normaalia ainetta, mistä kaikki tähdet, planeetat ja muut koostuvat. Ja pimeää ainetta pyritään havaitsemaan jatkuvasti. Täällä on maan alla on paljon detektoreita. Me tiedämme, että pimeä aine vuorovaikuttaa hyvin heikosti normaalin aineen kanssa, koska jos se vaikuttaisi vahvasti, niin me olisi nähty se jo aikoja sitten, koska sitä on niin paljon.
Se
ei olisi pimeä. Pimeä aine, tosiaan se nimi pimeä tarkoittaa, että se ei näy valolla, eikä se muutenkaan vuorovaikuta. Se vuorovaikuttaa enintään äärimmäisen heikosti muiden aineiden kanssa. Joten niiden havaitsemiseen paras paikka on tyypillisesti mennä syvälle maan alle, jotta päästään jälleen häiriöistä eroon. Ja jos sieltä sitten tulee näitä pimeän aineen hiukkasia ja sattuvat jollain tavalla sopivasti reagoimaan mittalaitteen kanssa, niin niitä havaitaan. Tämmöisiä mittauksia on kymmenittäin eri puolilla maailmaa. Ja jos tämmöinen löytyisi, niin se olisi suuri sensaatio, jälleen tämmöinen tieteellinen läpimurto, jälleen ymmärrettäisiin sekä hiukkasfysiikkaa että maailmankaikkeutta paljon paremmin.
Nobeleja rapisisi
eri suuntiin. Mutta yksi uusi ala vielä gravitaatioaaltoihin liittyvä on se, että niiden avulla voidaan myös havaita hyvin varhaista maailmankaikkeutta. Ja LISA on yksi tämmöinen instrumentti, jolla se onnistuu, koska se on juuri sen suuren koon ansiosta, sillä on juuri sopiva aallonpituusalue, että voidaan havaita gravitaatioaaltoja, jotka ovat syntyneet ihan maailmankaikkeuden alkuhetkinä. Mehän ollaan nähty jo säteilyä, sähkömagneettista säteilyä hyvin varhaista maailmankaikkeudesta, tämä hyvin tunnettu mikroaaltotaustasäteily, jossa Suomikin on ollut hyvin vahvasti mukana niiden havainnoissa, ja niiden mikroaaltotaustasäteilyn avulla on onnistuttu niin kuin luomaan, niin kuin ymmärrys kasvanut aivan valtavasti, mitä tapahtuu varhaisessa maailmankaikkeudessa. Tämä säteily syntyi noin 300 000 vuotta vanhassa maailmankaikkeudessa, koskapa sitä ennen maailmankaikkeus oli täysin läpinäkymätön valolle. Valo ei edennyt siitä. Sen täytyy jäähtyä riittävästi, että se hehku tavallaan hävisi siitä ja valo pystyy liikkumaan, joten tämä mikroaaltotaustasäteily antaa meille valokuvan maailmasta, kun se oli 300 000 vuotta vanha. Gravitaatioaallot sen sijaan, maailmankaikkeus on ollut aina läpinäkyvä niille. Me näemme suoraan niiden avulla sen syntymekanismin. Oli se sitten ihan ensimmäistä silmänräpäyksistä alkaen. Ja sen takia hyvin monet kosmologian tutkijat ovat äärimmäisen innostuneita gravitaatioaalloista varhaisen maailmankaikkeuden tutkimisessa. Ja tämä on hyvin tämmöinen sekä teoreettisesti että kokeellisesti hyvin tämmöinen aktiivinen tutkimuskohde näin, että mistä niitä voisi syntyä siellä ja miltä ne näyttäisi sitten näissä instrumenteissa.
Siis periaatteessa voisi kuvitella, että alkupamauksen kaiku täällä menisi gravitaatioaaltoina ympäriinsä.
Kyllä, kyllä. Se on mahdollista ja kaikennäköiset eksoottiset prosessit, mitä siellä on voinut tapahtua. Me ei tunneta edes sitä fysiikkaa välttämättä, mitä siellä on, koska se on niin suurella energia-alueella, joten ei meidän maanpäälliset hiukkaskiihdyttimet pääse, mutta gravitaatioaallosta siitä voi olla jälkiä.
Mikä tuosta tulee mieleen on se, että nykyisinhän monesti kun puhutaan punasiirtymästä, niin menee sekaisin tämä niin kuin Doppler-tyylinen punasiirtymä ja kosmologinen punasiirtymä. Eli se, että valo, joka tulee tosiaan sieltä hyvin varhaisesta maailmankaikkeudesta, on myös punasiirtynyt sen takia, että maailmankaikkeus on laajentunut tässä mukana. Jolloin jos mennään tähän alkupamaukseen ja siihen, että gravitaatioaallot myös venyvät samalla, kun maailmankaikkeus venyy, niin se onkin aika mielenkiintoinen ikään kuin ajatus, että jos siitä aivan pienestä singulariteetin kokoisesta maailmankaikkeudesta lähtee gravitaatioaalto, niin miltä se näyttää nykyisin?
Joo, näin on. Ja ne ovat todellakin juuri maailmankaikkeuden laajenemisen vuoksi siirtyneet pidemmille, paljon pidemmille aallonpituuksille. Ja riippuu sitten ihan siitä, mitä me arvellaan sen gravitaatioaallon syntymekanismiksi, että mitä aallonpituuksia me nyt sitten havaittaisiin niistä. Mutta niin kuin juuri tämmöinen Lisan tyypillinen aallonpituusalue, joka niin kuin on suunnilleen se värähdystaajuus on noin tunnin luokkaa, eli tunnissa menee aallonharja ylös ja alas, niin se on hyvin tyypillinen aallonpituus tämmöisille hyvin varhaisessa maailmankaikkeudessa tapahtuville prosesseille suunnilleen sieltä ensimmäisestä nanosekunnista tai pikosekunnista.
Aivan ensimmäinen gravitaatioaalto, jos se olikin koko maailmankaikkeuden kokoinen, niin nyttenkin periaatteessa tämä sen kaiku olisi koko maailmankaikkeuden kokoinen.
Itse asiassa se olisi vähän pienempi, se olisi juuri sitä luokkaa, mitä niin kuin tunnin tämmöinen värähdystaajuus on, johtuen siitä, että maailmankaikkeus ei pystynyt millään tavalla niin kuin eri osien välillä vuorovaikuttamaan ensimmäisillä hetkillä. Eli jos mennään vaikka sinne pikosekuntien tai nanosekuntien aikaskaalalle, niin sen hetkinen se alue, missä se on pystynyt niin kuin jollain tavalla keskenään vuorovaikuttamaan, niin se näkyy nyt semmoisena etäisyyskaalana, minkä valo kulkee noin tunnissa, eli tunnin värähdystaajuus.
Tämän jälkeen täytyy kyllä kysyä sitä, että aika usein kun fyysikolta, tähtitieteilijöiltä kyselee tämän tyylisiä asioita ja sitten katsoo ulos ikkunasta, nyt siellä ovat keltaiset lehdet ja näin edespäin, niin kuin tämä ero arkimaailman ja tällaisten asioiden välillä on varsin suuri. Miltä sinusta tuntuu pohtia täällä tosiaan maailmankaikkeuden alusta tulevaa gravitaatioaaltoa, miltä se näyttäisi? Ja mennä hetken kuluttua lounaalle tuonne alas fysikumin kahvilaan.
No sehän on tietenkin hyvin, hyvin hauskaa. Loppujen lopuksi se onhan se tavattoman jännittävää päästä tämmöisiä asioita tutkimaan. Ja vielä sitä maksetaankin palkkaa. Eli tuo tutkijan työ on kyllä on kyllä erittäin antoisaa silloin, kun on aihe, joka kiinnostaa ja joka niin kuin tuntuu antavan jotain myöskin muille. Siellä on kiinnostuneita muutkin ihmiset kuin itse.
Ainakin mikrofonin tällä puolella on yksi, joka on kiinnostunut aiheesta kovinkin paljon. No, nyt aika alkaa loppua ja vaikka tästä juttelisi vielä paljon lisää, niin jätetään se toiseen kertaan. Kenties sitten siihen, kun parannetut LIGO ja Virgo ovat ennättäneet keräämään lisää gravitaatioaaltohavaintoja ja niiden joukossa on toivottavasti noita supernovia ja kaikennäköistä muutakin uutta jännää. Taisin muuten mainita tuossa aikaisemmin, että LIGO ja Virgo aloittaisivat uuden havaintojakson nyt loppuvuodesta, mutta ainakin LIGOn tapauksessa se taitaakin olla ensi kevät, kenties maaliskuu. Hyvä kannattaa odottaa, sillä kun ensimmäisen havaintojakson jälkeen laitetta parannettiin, olivat uudet havainnot noin 3 kertaa parempia, tai siis laitteet 3 kertaa herkempiä kuin ensimmäisellä jaksolla, ja nyt kun toisen havaintojakson jälkeen tehdään näitä virityksiä parhaillaan, niin herkkyyteen saadaan taas paljon lisää. Eli tulossa on varmastikin hyviä ja jänniä havaintoja. Ja vielä tiedoksi, että eräs kohdetyyppi, mitä myös gravitaatioaalto mielessä olisi kiinnostavaa saada tutkittua, ovat kvasaarit, kirkkaat galaksit, joiden ytimissä on kenties mustien aukkojen ansiosta. Meneillään kovasti ryskettä ja ryminää, ne ovat hurjan kirkkaita kohteita kaukana avaruudessa.
Mutta niistä on tietoa ihan tässä lähellä, sillä Sisko Loikkasen ohjelma Kvasaareista on Yle Areenassa kuunneltavissa. Se siis sopii hyvin jatkoksi tälle ohjelmalle, jonka loppu koittaa viimeinkin nyt. Ei muuta kuin kiitos Kari Rummukaiselle Helsingin yliopistoon, Matteo Barzuglialle Pariisiin, Fresnel-instituuttiin ranskaksi, ja teille kaikille, kun jaksoitte kuunnella tähän saakka. Siis kiitos ja kuulumiin.